Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Angasitrana trano ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika sy Kolopanao any fianakaviana ity dia toantsika trano ny loha hevitra lehibe momba ny fiarahamonina ka iresantsika ny tambajotra mpiarahamonina sy ny internet moa zany. Pera Mitsinjo miaraka amintsika dia asitsika fampatsivina kely vetivety fotsiny resahany tamin'ny farany. Nambarany teto no hoe maro ny endriky ny tambajotra mpiarahamonina, ny tanysainy teto moa no hoe ny Instagram, ny Twitter, ny WhatsApp, ny Skype sy ny sisa, fa nasongadiny kosa nefa hoe ho antsika eto Madagasikara dia ny Facebook ny tena be mpampiasa indrindra. Ka nasainy nandiny tena isika ny amin'izay hoe fomba fampiasana ny Facebook izay hoe inona ny vokatra izy io amin'ny fiainantsika. Mety efa eritreretinao ve raha tsy misy ny Facebook dia ahoana ny fiainanao? Izany retreretrany dia tokony ho fantanina mipetraka amintsika amin'ny fampiasana ny Facebook. Nampatsivintsika te tokoa nefa fa tamin'ny taona efatra sy roa arivo no nanomboka ny fampiasana ny Facebook ary Amerikana anankiray no namorona izy io mba hifandraisan'ny mpianatra. Nefa rehefa nihitatra ny fampiasana azy dia lasa nampiasain'ny daholobe izy, ary ny daholobe dia tsy misy fameratoana ny fampiasana azy fa natao kosa nefa izy mba ampiroborobo an'izay hoe fifandraisana izay. Be mpampiasa izy satria mora ny mampiasa azy. Fa natsidiny teto moa hoe misy vokatra tsara azo avy amin'ny fampiasana ny Facebook mba mpiditra fomba vaovao amin'ny fifandraisana sy azahoana vaovao. Dia manomboka androantsika hijery an'izay vokatsoa entin'ny Facebook izay. Andeha antsika mampiera tonga dia hiditra anatin'ilay hoe ny soa vokatry ny fampiasana ny Facebook. Efa nambara teo moa no hoe ao anatin'izany ny fanatsarana ny fifandraisana, dia inona ary zany ny vokatra ao anatin'ny fifandraisana?
Falamirabanao madame Fredeline, ary miaraba ihany koa andropiano antsika. Ny soa avy amin'ny fampiasana ny Facebook, ny voalohany horesantsika dia hoe manampy izy io amin'ny fifandraisana. Anisan'ny tanjaky ny Facebook mantsy ny fahafahana mampitombo ny fifandraisana. Raha tsy ilaza fa tsy ny mety azahoana namana marobe. Mety ho aman'arivony zany namana alina mihitsy aza ho an'ny sasany. Ny hevitra fototra dia hoe ny olona tsirairay dia mifandray amin'ny hafa, ary io fifandraisana io dia mamola vola sy manova ny fitsonjatinan'izy ireo. Misy amin'ireo ny sokajiana hoe ami ao amin'ny Facebook, kanefa mbola tsy nihonany vatana akory, ary mety tsy hoana amin'ny vatana mihitsy aza. Mety hitombona raha izany ny ahitanao olona mipetajery na hoe manana toetra mihidy amin'ny tenany ferme zany, kanefa manana namana maro dia maro ao anaty Facebook. Mety ho lasa namanao ihany koa izay namany namanao. Mila fitandemana tokoa izany, satria araka ny voalazan'ny Papa François raha niona tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Académie Pontificale pour la Vie izy ny 20 febroary taona 2023 sy roa arivo ity, dia niteny mihitsy izy hoe eo amin'ny fifandraisana tsy afaka manolo ny tena zava-misy ny virtoaly. Ilaina iverenana sy alalinina mandrakariva ny tena lanjan'ny olona.
Ohatra ny mampianatra mampiasa Facebook sika to ampiranefa izay mihitsy ilay izy hoe ampahafantarina ny olona hoe inona daholo ireo singa amin'ny fampiasana ny Facebook izay. Dia izay indrindra no anozantsika azy hoe inona moa za mampiera lay antsoina hoe story ao anatin'ny Facebook.
Ao anatin'ny Facebook dia misy an'ilay atao hoe story. Ny antsoina hoe story a dia mampiseho mivantana na mampahatsia ny zava-nisy tany aloha ka tian'ny olona manana compte iray hozaraina na ho an'ireo namany zany na koa ho an'ireo daholobe tsy akanavaka. Ny Facebook ihany koa no ahafahana manao fikaroanan'ny olona izay tianao ifandraisana amin'ny alalan'ny fandefasana ny fangatahana amin'ny antsoina hoe azodami. Fa ianao ihany koa dia mety andray fangatahana ho namana ataon'ny olona hafa na fantatrao ilay olona na tsy.
Zay zao le hoe mitombo zany ny olona fantatrao, mitombo koa ny olona mahafantatra anao, zany hoe misokatra zany ny fifandraisanao a eo amin'izao tontolo izao mihitsy, satria tsy ianao rery intsony fa hitan'izao tontolo izao momba anao a, ary ianao a mahita ny olona eran'izao tontolo izao ihany koa izay mampiasa anio a tambazotra mpiaramonina io. Fa akoatran'izay mompera, akoatran'le hoe fisokafa amin'ny fifandraisana, inona ihany koa no mety hoe soa vokatry ity tambazotra mpiaramonina hoe Facebook ity?
Anisan'ny soa azo avy amin'ny Facebook ihany koa dia manampy koa izy io amin'ny fifanakalozam-baovao. Ireo vaovao mitranga amin'ny fiarahamonina na eto an-toerana na any ivelany dia miseho sy misy mivoy ao anaty Facebook, ary matetika hita ionio eo izany. Ekena fa tena malalaka tanteraka ny fanoizam-baovao ao amin'ny Facebook satria matetika tsy misy sivana izy ireny, fa na izany aza azo ambara fa manome vaovao izy. Anisan'ny fanalahidy iray ahafahana miditra amin'ireo tranokala anjatony ny Facebook, afaka ahitana avy hatrany ny ako sy ny hevitry ny olona manoloana izany vaovao izany. Dia io moa ilay antsoina hoe commentaire, afaka maneho hevitra zany ianao a ao anatin'ny vaovao na tranga iray a miseho eto Madagasikara na maneran-tany na eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika ihany koa aza. Atrany ampiandohany dia efa toerana sisehatra izarana vaovao, sary sy ny sisan'ny Facebook. Manome fahafahana iantso fivoriana sy ikarakara hetsika maro isan-karazana izy io.
Betsaka tokoa ny vaovao hitantsika ao amin'io Facebook io a, betsaka ny namana azontsika ao anatin'ny fifandraisana amin'ny Facebook a. Dia mbola verikito indray ihany no hoe ohatra raisina mitambatsotra mpiaramonina amin'ny Facebook eto, fa fantatray ianareo mpiaino fa misy mampiasa Instagram a, misy mampiasa WhatsApp a, misy mampiasa TikTok a, Snapchat a, sy ny sisa. Fa ny antony tena iresahana ny Facebook eto a dia satria izy no be mpampiasa indrindra ka ilana fahamalinana ny fampiasana azy ireny. Tsika izao no teny hoe tsara ny fahazahoana vaovao sy ny fanakalozana vaovao, mety izy vokadratsiny zany a mbola izy fotoana iresantsika an'izany. Dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika ranompitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.